ئىككىنچى باب ئەفەستىكى ئېتىقادچىلار جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە مۇنداق ياز. ئوڭ قولىدا يەتتە يۇلتۇزنى تۇتۇپ، يەتتە ئالتۇن چىراغداننىڭ ئوتتۇرىسىدا ماڭغۇچى مۇنداق دەيدۇ. سېنىڭ ئەمەلىيىتىڭنى، تىرىشچانلىقىڭنى، سەۋر تاقىتىڭنى بىلىمەن. رەزىل ئادەملەرنىڭ قىلمىشلىرىغا چىداپ تۇرالمايدىغانلىقىڭنى، ئەلچى بولمىسىمۇ ئۆزلىرىنى ئەلچى دەپ ئاتىۋالغانلارنى سىناپ، ئۇلارنىڭ ساختىلىقىنى تونۇغانلىقىڭنىمۇ بىلىمەن. شۇنداق، سەن سەۋر تاقەت قىلدىڭ. ماڭا ئېتىقاد قىلغانلىقىڭ سەۋەبلىك كېلىپ چىققان جاپا مۇشەققەتكە بەرداشلىق بەردىڭ ۋە ئارمىدىڭ. لېكىن ساڭا بىر ئېتىرازىم باركى، ئۇ بولسىمۇ مېھىر مۇھەببىتىڭ دەسلەپكىدىن سۇسلاشتى. شۇنىڭ ئۈچۈن قانچىلىك ھالەتكە چۈشۈپ قالغانلىقىڭغا نەزەر سال، توۋا قىل ۋە دەسلەپكى ئەمەلىيىتىڭنى ئەسلىگە كەلتۈر. ئەگەر توۋا قىلمىساڭ، مەن كېلىپ چىراغدىنىڭنى ئورنىدىن ئېلىپ كېتىمەن. بىراق سېنىڭ بىر ئارتۇقچىلىقىڭ باركى، ئۇ بولسىمۇ سەنمۇ ماڭا ئوخشاش نىكولاس تەرەپدارلىرىنىڭ قىلمىشلىرىدىن نەپرەتلەندىڭ. مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىغىڭدا چىڭ تۇت. غەلىبە قىلغۇچىلارغا خۇداۋنىڭ جەننىتىدىكى ھاياتلىق دەرىغىنىڭ مېۋىلىرىنى يېيىش ھوقۇقىنى بېرىمەن. ئىزمىردىكى ئېتىقادچىلار جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە مۇنداق ياز. تۇنجى ۋە ئاخىرقى ئۆلۈپ تىرىلگۈچى مۇنداق دەيدۇ. سېنىڭ ئازاب ئوقۇبەتلىرىڭنى ۋە نامراتلىقىڭنى بىلىمەن. لېكىن ئەمەلىيەتتە سەن باي. ئۆزلىرىنى يەھۇدىي دەۋاغانلارنىڭ تۆھمەتلىرىنى بىلىمەن. ئەمەلىيەتتە ئۇلار يەھۇدىي ئەمەس، بەلكى شەيتاننىڭ گۇرۇھىدىكلەردۇر. كەلگۈسىدە چېكىدىغان ئازاب ئوقۇبەتلەردىن قورقما. بىلىپ قويغىنكى شەيتان ئاراڭلاردىن بەزىلەرنى يېقىندا زىندانغا تاشلىتىپ سىنىماقچى. سىلەر 10 كۈنگىچە قىينىلىسىلەر. تاكى ئۆلگىچە ماڭا سادىق بول. شۇ چاغدا مەن ساڭا ھاياتلىق تاجىنى كىيدۈرىمەن. مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىغىڭدا چىڭ تۇت. غەلىبە قىلغۇچىلار ئىككىنچى ئۆلۈمنىڭ زىيىنىغا ھەرگىز ئۇچرىمايدۇ. پەرگامىدىكى ئېتىقادچىلار جامائەتچىلىكىنىڭ پەرىشتىسىگە مۇنداق ياز. ئىككى بىسلىق ئۆتكۈر قىلچى بابوغۇچى مۇنداق دەيدۇ. سېنىڭ شەيتاننىڭ تەختى ئورۇنلاشقان يەردە تۇرىدىغانلىقىڭنى بىلىمەن. شۇنداقتىمۇ سەن مېنىڭ نامىمغا سادىق بولۇپ كەلدىڭ. ھەتتا ئاراڭدىكى ئىشەنچلىك گۇۋاچىم ئانتىپا مۇشۇ شەيتاننىڭ ماكانىدا قەتىن قىلىنغان كۈنلەردىمۇ ماڭا ئېتىقاد قىلغانلىقىڭنى ئىنكار قىلمىدىڭ. لېكىن ساڭا بىر ئېتىرازىم بار. ئۇ بولسىمۇ ئاراڭلاردا بىلامنىڭ تەلىمىگە ئەگەشكەنلەر بولماقتا. بىلام بالاق دېگەن ئادەمگە ئىسرائىللارنى بۇتقا ئاتاپ نەزىر قىلغان گۆشنى يېيىش ۋە جىنسىي ئەخلاقسىزلىق قىلىشقا ئازدۇرۇشنى ئۆگەتكەن ئىدى. شۇنىڭغا ئوخشاش سىلەرنىڭ ئاراڭلاردا نىكولاس تەرەپدارلىرىنىڭ تەلىمىگە ئەگەشكەنلەرمۇ بار. شۇنىڭ ئۈچۈن توۋا قىل. ئۇنداق قىلمىساڭ يېنىڭغا دەرھال بېرىپ ئاغزىمدىكى قىلىچىم بىلەن ساڭا زەربە بېرىمەن. مۇقەددەس روھنىڭ جامائەتچىلىكلەرگە دېگەنلىرىنى قۇلىغىڭدا چىڭ تۇت. غەلىبە قىلغۇچىلارغا ساقلاقلىق ماننادىن بېرىمەن. ئۇلارغا يەنە بىردىن ئاقتاش ۋە بۇ تاشلارنىڭ ئۈستىگە يېزىلغان يېڭى بىر ئىسىمنى، يەنى بۇنى قوبۇل قىلغۇچىلاردىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدىغان بىر ئىسىمنى berimen. Tiyatiradiki itqaçlar cemaatçiliginin tähishçisige mundaq yaz. Xudonun közleri yalqulgan otqa ve putleri parqıraq tüçkü oxşaydıgan oğli mundaq deydu. Senin emeliyetinni, mehir muhabbetinni, itqadınni, ecrinni ve sevr taqtınni bilmem. Hazırki emeliyetinnin dəşləbki əməliyyətindən işib çıxatqanlığını mı bilmən. Lekin sana bir itirazım var. O bosumu özünü Peyğəmbər dəb tonşturğan İzabil isimli xotunğa yol qoyuvatsan. Bu xotun xalqımgi təlim berib, ulağını cinsi əxlaqsızlı qilishqa və butqı atab, nəzir qılğan göçni yeyişkə azdurmaqda. Men onun tolqilishi üçün fürsetmegen idim. Lekin u cinsi ahlasızlığı tolqilishni xolimidi. Emdi uni eğri kesel kılıp yatkuzvetimel. Onun bilen zina qığanla tılmışlığı tolu kımısa, ulanımı eğir azapka mubtila kılimel. Onun perzentlerini ecellik kesel bilen halak kılimel. Bu çağda pütkül itikaçla cömertçilerge kişilerinin oy fikri ve kalbini yakşı bilgücünün özüm ikerliğimini bildirmen. Hem de her birinlağı kıgan emeliyetinlağı yarışa yandırmen. Lekin tiyatiradiki bu telini kobul kımıgan ve şeytanının atalmış çunkur sırlarını ögenmigen silege şunu itimen ki, özünladı babuğan ne, men kelgüçe çim saklanla. Silege bunundun başka telep koymaymen. Kim galibe kısa, yani emirlerimge ahırgıcı emel kısa, onunga pütkül halklege hakim buluş hukuk ne, bilmen. Mana bu, atam manı begen hukuku okşaş, hukuktur. Zaburda yazılgandek. U, ulağını tümür kaltek bilen baş kurup, sapal kaçılağını urup çakkandek tarmar kılıdı. Galibi kılıçlağa gene tan yıldızını ata kılımen. Mukaddes ruhunun cemaatçilikleri digerlerini kılığınla da kim tutunla.